This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Hierdie keer vir al is dit vir my vreeslik mooi hoe die Here ons as 'n kerk regtig deur 'n proses van aanbidding vat op die oomblik. Ek weet nie of dit ek hoop julle ervaar dit ook so. Ons het laas Vrydag aand te sien lofprysing en aanbidding hierso gehad by die kerk en nou voorheen as ons sulke goed gedoen het, ek kan dit seker maar sê, dan was daar nou so 'n paar mense. Toe ek hier aankom, dis die kerk vol. So, jy weet, as dis gewoonlik 'n teken dat 'n mens kan sien die Here is besig om met ons te praat. Daar was ook ander mense van ander kerke wat ook goed was, maar die Here is definitief besig met ons om met ons te praat oor wat is lofprysing en wat is aanbidding. En ek wil vanoggend praat oor the avenues into worship. Gee gou vir my 'n goeie Afrikaanse vertaling, want ek het op die volgende slide het ek dit vertaal, maar ek dink dit is nie so goed nie. Hoe sal julle dit in Afrikaans sê? Hoofstraat. Dis eintlik 'n goeie vertaling. Dit is seker beter die weg tot aanbring. Maar ek het nou nie weg gebruik nie, maar ek het nou te laat agtergekom dat weg is meer korrek. Ek het toe nou maar gesê die lane tot aanbidding. Hoe klink dit die Afrikaanse mense? Is dit oké? Okay? Dit mis eerder gewees het die wee tot aanbidding, oké? Okay? So hoe kan ons in Jakob vir my, ek het nou die boek se naam heel vergeet, maar dit is oor spiritual disciplines, daar onthou ek nou weer. En daar's 'n hoofstuk in oor hoe kan ons wandel in die dissipline van aanbidding. En die boek begin, en ek wil eintlik sommer daarby begin, is dit praat van 'n in jou geestelike wandel met God. Jy kan daar so nou paadjie waarop jy stap. En jy kan wees aan die linkerkant van die paadjie of aan die regterkant van die paadjie. Die linkerkant van die paadjie sal wees jy is godsdienstig of georiënteerd dat jy moet goeders doen om God te bevredig. Jy bly rigied. Jy probeer alles doen soos op die letter tot die woord. En die Bybel is vol daarvan om te sê, maar as jy val in daai, dan jy val af. Jy is nie eintlik op die paadjie. Maar die ander kant, daar is aan die ander kant ook 'n paadjie. En dis weer waar men sê, ons hoef niks te doen nie, is alles die genade van die Here, niks. Ek kan maar net wees. Maar daar is 'n kombinasie van die twee wat vir jou die goue middeweg gee. En dit is nie om in reëls te verval nie, maar dis ook nie om te verval in, ek weet nie wat om die kant te noem nie, al niks, nie omgee nie. En, so dieselfde, ek gaan nou vanoggend praat oor die wee tot aanbidding. Dit kan oorkom asof dit hier aan die linkerkant is, ons moet dit doen en dat doen en dit doen, om in die aanbidding te wandel. En dit is, as jy dink, jy gaan net die goed kan beoefen en dit gaan jou help en dit gaan alles doen vir jou, dan sal jy op die linkerkant van die pad afval. Hoor julle wat ek sê? Maar so ons moet daai balans kry. Jy moet die balans self gaan uitwerk vir jou lewe. So, julle moet, ek het ook nie my Afrikaanse skrif toe nie, ek weet dis daar op die volgende slide daar. Kom ons gaan dan na die eerste skrif toe, Heer en John. Johannes 4 vers 23. Kom ons lees net gou een skrif wat vir ons aanbidding opsom. Of nie noodwendig opsom nie, maar vir ons 'n paar goed uitwys. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Ons sal baie die skrif gehoor, miskien het jy dit al reeds gehoor in hierdie reeks, maar hierdie versie vir my drie goed wat ek wil uithaal. Dit sê die Vader soek ware aanbidders. OK, so daar kan iets wees soos ek wil nie sê onwaarie, maar daar kan 'n manier wees van aanbid wat miskien nie heeltemal Bybels is nie, okay? Of nie heeltemal reg is nie, en, of kom ek sal sê te kort skiet aan wat God, en hoe God dit beplan het, dat ek dit so stel. So ek gaan 'n paar vrae vandag vra is, die een is jy 'n ware aanbidder? En die volgende gedeelte van die vers sê eintlik vir ons, hoe gaan jy weet of jy 'n ware aanbidder is? Die Vader in die gees en in die waarheid sal aanbid. In die gees en in die waarheid. Jy weet, as 'n mens, ons almal, meeste van ons, dink ek, hierso, het tot bekering gekom, nê? Ons het op 'n tyd in ons lewe gekom waar ons lewe vir die Here gegee het. Nou dit in Engels sê hulle to be born again of in Afrikaans om wedergebore te word. Wat word wedergebore? Wat van jou? Nie hierdie lyfie. Hy bly dieselfde. Die gees word wedergebore. So eerstens sal 'n mens moet begin by die plek wat ek jou kan vra vanoggend, is jou gees wedergebore? Maar daai vers, okay, so dit, jy moet begin daardeur, jy gee jou hart vir die Here en jy wedergebore jou gees. Dan sê die Here, hy soek ware aanbidders wat hom in gees en in waarheid aanbid. En maar die verdere punt waar daar staan is, die skrif sê, die Here soek hulle. Gaan weer dan na die Afrikaanse skrif toe. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Dit is, ek wil hê julle moet dit verstaan, ek het nou gebid daaroor. Die Here, die hele reeks van aanbidding kan wees soos, ek, hoe moet ek het regkry, hoe gaan ek het regkry, wat moet ek doen? Maar ek wil hê jy moet dit in jou kop inkry, dat die Vader soek jou. Soos in Genesis sê dit God het gewandel in die tuin en hy het vir Adam en Eva gesoek. Want hy wil met hulle gemeenskap gehad het. Hierdie is nie 'n vers wat die Here sê, ek wys uit, jy doen het reg, jy doen het verkeerd nie. Hy sê, ek soek jou. Ek sal julle 'n voorbeeld gebruik, ek weet nie of ek nou al moet sê nie. Ons het lang tyd so'n videoklip gekyk van mense wat kan nou ook nie onthou waar dit oorals was, maar wat in vreselike donker plekke ingegaan het, en dan die woord van die Here gebring het daar. En een van die plekke waar hulle gaan, as ek nou reg onthou, was so half van 'n samekoms van New Age, allerhande snaakse, ek kan nie onthou of dit okkultiese goed ook was, maar dit was 'n samekoms van 'n klomp donker goed. Mense wat al die New Age goeders glo, en weet jy, dit was net bad news. En die mense gaan daar in, en daar was een van hierdie ouens met lang hare, hy het gelyk soos 'n hippie uit die 70s, en hy die hippie wat daar vasgehaak het ook in die 70s. En hulle bid toe net vir hom, en terwyl hulle vir hom bid, kan jy sien iets gebeur met die ou. En aan die einde, toe hulle vir hom wil verduidelik wie Jesus is, want dan nou die man is nou so diep in die sondes as wat hy kan kom, nee? So ver van die Here as wat hy kan kom, toe hulle wil begin verduidelik van wie Jesus is, toe sê nee, ek het nou gesien. Ek het gesien wie hy is. Toe het Jesus in daai oomblik vir hom kom wys wie hy is. Jesus het hom gesoek. Jesus het nie daar ingekom en gesê, ek gaan jou eers op jou 50 of 150 sondes uitwys nie. Ek soek jou. Hoor julle wat ek sê? Jesus wandel vanoggend deur hierdie stoele deur en hy sê, ek soek jou hart. Ek wil met jou connect. Dit is waar aanbidding gaan. Aanbidding gaan nie uit, eerstens, ek wil hier om dit verstaan, ons wat sê, ons wil hier aanbid nie. Dis eintlik, ons moet besef, dis hy wat eerste na ons toe kom. En dit is wat my hart oopmaak, om die Here, dit is nie die enigste ding, ons gaan na ander goed ook nou kyk, maar om te reageer op wat ek sien, want ek sien 'n goeie God. Hoor julle wat ek sê? Amen. So, wil vir julle sê vanoggend, as jy vanoggend sit, jy voel miskien, jy is nie naby aan God nie, en jy kyk hoe ander mense sing, en hoe ander mense aanbid, en jy sê, oh, ek het nog jare om te groei, om daar uit te kom, ek wil vir julle sê, is nonsens. Amen. As daai ou kon in een oomblik die Here sien wie hy is en aanbid, wil die Here jou ook ontmoet vandag. Die Here wil vir jou kom ontmoet in elke oomblik van jou lewe, as jy hom probeer aanbid. Hy staan daar so en hy sê, kom. Dis wat hy bedoel, dat hy soek sulke mense. Ok, is julle reg? Wat is die volgende vers, dat ek gou sien daar? Ja, dit begin deur te sien, soos ek nou min of meer verduidelik het. Ons het nou dag in selgroep vra ons die vraag, wat is aanbidding? En ek kon dit nie so lekker in woorde uitkry nie, maar as jy na die verse, Karel lag, want Karel was by die selgroep, Maar dit is, aanbidding is iets wat ons doen fysies, ja, maar is eintlik 'n reaksie van wat ons sien. Dis 'n reaksie van wie ons sien God is. In hierdie verse, Jesaja 6:5, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Psalms 34:8, smaak en sien dat die Here goed is. O taste and see that the Lord is good. Wel, gelukzalig is die man wat by hom skuil. Hierdie twee verse wys uit vir ons dat ware aanbidding is nie iets wat ons, want ons praat nou eindelijk vandag daaroor, hoe kan ons osself in die posisie kry om te ontvang van God, maar primair is dit eintlik 'n reaksie van wat jy sien. Dis 'n reaksie van die grootheid en die goedheid en die almagtigheid. Dis partymal as jy nie net oorweldig en jy hande oplig, partymal wil jy soos val op die grond, want God is groot en jy sê bang nie, dis die vrees van die Here, is 'n klomp goeters saam, maar dit is wat jy sien van God, en dan reageer jy in aanbidding. So, ek wil net begin het vanoggend, ons gaan nou kyk na die wee is, maar die beginpunt is wat ek vir jou wil sê, wat sien jy van God? Want wat jy sien, gaan maak dat jy reageer. Jy kan nie jou broer sien en sien, hy aanbid so, nou reageer jy so nie. Jy moet nie vir hom kyk nie. Ek wil hê, jy moet vir God sien, en jy moet vir my sê, of vir jouself sê, wat sien jy van hom? Dit is soos Jaco laas week, dink ek, gesê het, is die engele wat om die troon van God, en hulle sê net, heilig, heilig, want elke keer sien hulle iets anders van God. En wat my, en Paulus sê dit ook in die woord, is, hoe langer hy Christen was, dit is asof, jy weet, jy sal, die wereld sal vir jou sê, die wereld sê, jy groei in God, en nie, jy groei as 'n persoon, en jy kry al hoe meer status, en jy is al hoe meer op jouself, jy like jouself al hoe meer, hoe meer suksesvol jy is, maar hoe meer jy met God groei, ek bedoel, ons is nie armsalige mense, maar jy is net soos, wow, ek sien al hoe meer van God, en Paulus sê, in die einde van sy bediening is, wow, ek is die slegste van hulle allemaal, want hy het al hoe meer van God gesien, hy het al hoe meer die goedheid van God gesien, 'n ander hoek van God gesien. Wat sien jy vir God? Is wat ek jou wil vra. Wat sien jy vir God? Onthou, God soek jou. God soek vir jou. En baie keer gaan ons in ons persoonlike lewens, en dit kan so 'n droë tydperk wees van aanbidding. En as ons net hierdie twee goed kan sien, kan verstaan en sê, God, jy sê, jy soek my. En ek wil sien, sal alles verander. Amen. Ok. Die wee tot aanbidding, soos daar. Wat sien julle? Sien julle net die slide? Wow, die skrif het alweer verander. Sorry. Ek weet nie, ek het 'n mooi slide gebring. Maar wat daar moet staan is, om aktief stil te wees voor God. Aktiewe stilte. Ja, jy weet, ek is nie 'n millennial nie. Julle weet mis wat is millennials. Wat is millennials? Sê gou vir my. Wat is 'n millennial? Iemand wat na 2000 gebore is. Dis definitief nie ekie. Maar ek dink hulle verwys. Waarna verwys hulle? Wat is 'n millennial? Kom, sê vir my. Dit is hierdie kinders wat groot geword het met, dis my definisie. Ek weet nie wat sê Google die definisie, maar dis myne. Maar dis die mense in die nuwe, na 2000, dit is internet connected. Ons praat nou die dag aan ons kantoor, jy weet dat hulle, jy weet, dis scary goeders. Ek sal nou nie sê, ek weet wat, precies hoe die eindtuig gaan lyk hier, maar hulle praat, ons het moes nou 4G, dan praat hulle van 5G en 6G, nee. Daar is party mense wat praat van 6G gaan wees, nou wil ek julle nie bang maak, en nou weet ek of ek moet sê nie. Maar dat die hele wereld gaan, jy gaan 'n chip kry, weet jy waar nie, hierso of daarso, en jy gaan connected wees met die World Wide Web, constant, die hele wereld, dis Elon Musk, en nou praat ek conspiracy theories hierso, maar jy wil net wakker hou. Dink daar aan om satelliete in te stuur in die hele wereld wifi te gee, so jy kry jy chip hierso, en dan is jy connected. Nou, dis nou second millennials, maar my punt is, dit is, die lewe is so besig, Die lewe is konstant. Almal, ek moet nie, ek sal nie sê ek is onskuldig nie, maar hierdie foon, ek het my gelukkig in die kar gelos. Maar ons is die hele tyd besig, download, Facebook, YouTube, goeders. In die wêreld is net al hoe meer, hulle gaan net al hoe meer van daai goed op ons dam. Daar is hy, dis hy in die gees. Maar die woord, fokus, hierso, is om stil te wees voor God, is so moeilik te staan. Om stil te wees in die algemeen is moeilik. Want die wêreld maak niks vir ons maklik om stil te wees nie. Ek dink een van die, en dis nou net my opinie, een van die goed wat ons die Here moet voor vertrou vir ons jeug, obviously, ons kan hom gebruik, ons kom nou daarby, lofprysing en geraas maak en sing is deel van die wee in, tot aanbidding. Maar die ander weg wat ons arme kinders mee moet help, is om nou dan stil te raak, en nie boor te raak na 2 minute nie. En wat ek hierso van wil praat is, Romeine 8 vers 4, is die skrif daar so. Ek is nou met hierdie slides. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Maar die Here is die heilige tempel, swyg vir hom, o ganse aarde. Daai woord swyg in Engels beteken raak stil, silence, stilte. Wat beteken dit vir jou en my? Een weg tot aanbidding is om aktief stil te bly voor die Here. Dit beteken jy sluit die deur toe en ons kom nie daar uit nie. Dit beteken dat as ons wandel, as ons werk toe gaan, voor ons daai deur oopsluit, voor ons in die kantoor ingaan, sê ons Here, wees met my vandag, asseblief praat met my. As jy 'n koffie by Slowtown gaan drink, soos ek elke oggend, ritueel, is 'n ritueel by my. Dis partymal 'n probleem. Maar dit sê Here, praat met my. As jy die persoon groet wat vir jou die koffie gee. Here, dis nie jy hoef nie die hele tyd te bid, dis net soos Here wat sê, hallo. Nou die dag toe gebeur dit actually met my. Ek maak 'n grapjie op een van ons e-mails in die werk. Ek gaan nou die hele grap vertel nie. En ek hou dit so 'n bietjie aan die grap maak en ek vra die dame, ek vra toe vir haar, maar sy wil net trek, sy wil net gaan. Ek sê, hoekom wil jy net gaan? Wat's fout? En toe was dit nou so half e-mail vir paar mense wat lees, en toe reply sy vir my, bietjie later, ek tog, het ek nou fout gemaak. Toe reply sy, daar spil sy haar hele probleem van haar hele lewe, haar huweliksprobleem met my. En daar kan ek per e-mail gego vir haar minister, gee vir haar skrif, Here sal vir jou vrede gee. Dis nie daai goed. In stilte wandel, Here praat met my. Amen. Raak stil voor Here. Dis 'n leefstyl. Dis 'n daaglikse leefstyl van ons. Ek en Mark praat altyd. Nou dan beklei ons. Nee, ons stry. Dis soos, jy weet, yster, wat sê jy? Yster sleep yster. Ek en hy is twee harde ysters. Nee, maar dis 'n goeie ding. Maar dan praat ons partymal van, ons kry onsself nou nog, jy weet, ons het 'n kerklewe en ons het 'n werklewe. En by die kerk, ons amper ons stap daarin en ons trek, ons is anders, en dan stap ons 8 uur die oggend by die werk in, en dan trek ons daai pak heel uit. Die punt is, ons moet dieselfde pak aanhou, ons moet dieselfde stilte wandel voor die Here. Ek wil vir jou sê, dat die Here kan en sal vir jou baie goed wys oor mense. Jy kan petrol ingooi, en jy kan net sê, kom ek groet nie die ou verslag ordentlik, kom ek praat net met die ou. Net oop wees voor julle en stil raak. Dit is 'n manier om in die teenwoordigheid van God te kom. Ons moet voorberei kerk toe kom. Ons moet stil kerk toe kom. Hoor julle wat ek sê? As ons hier inkom, en ek is nou glad nie onskuldig dan nie. Kinders, prys die Here, ek kan vanoggend nou sonder die kinders hiernatoe gekom het. Maar gewoonlik, dis nie so maklik nie. Jy weet, dis kinders in die kar kry en tanden borsel en alle, nie myne nie, die kinders tanden. Ek borsel myne dan altyd. Dis nie vir my 'n issue nie. Maar net, so jy kom nie altyd stil by die kerk aan nie. Jy kom nie in die toestand van stil wees voor Here in nie. En ek wil net weer sê, dan kan ek jou waarborg, jou ondervinding van die samekoms gaan nie so goed wees soos 'n ou wat voorbereid inkom. Hoor julle my? En Jakob praat altyd daaroor, nou hierdie keer praat ek daaroor. En ek kan ons sommer lekker regtig daaroor praat. Hoe kom ons kerk toe? Hoe gaan ons selgroep toe? Dit hoef nie 'n godsdienstige ritueel te wees nie. Berei jouself net voor. Dit hoef nie eers te wees jy moet nog in stil raak vir 'n uur nie. Niet selfs die aand voor die tyd, bid net. Bly in die teenwoordigheid van God. Hoor jy wat ek sê? Okay. Dis 'n daaglikse stap. Kom ek lees hierdie kom uit die boek uit. Oor stilte. I dedicated one whole year to learning how to live with a perpetual openness to Jesus as my present teacher. I determined to learn his vocabulary. Is he addressing me through the singing of birds or that sad face? I sought to allow him to move through every action, my fingers while writing, my voice while speaking. My desire was to punctuate each minute with inward whisperings of adoration, praise, and thanksgiving. Often I failed for hours, even days at a time, but each time I came back and tried again. That year did many things for me, but it especially heightened my sense of expectancy in public worship. After all, he had graciously spoken to me in dozens of little ways throughout the week. He will certainly speak to me here as well. Praat van hier by die kerk. In addition, I found it increasingly easier to distinguish the voice from the blare of everyday life. Mag dit vir jou 'n uitdaging wees vir die Here om nie net sulke oomblikke van die teenwoordigheid van God te hê nie. By die kerk, dit is so. Ons sal nou ook daar praat. Daar's 'n ek wil amper sê spesiale salwing om saam te kom. Gewaarsku. Het my gewaarsku van dit. Maar daar's 'n spesiale salwing om hiernatoe saam te kom. Maar God se hart is dat ons nie net sulke pockets, oomblikke van sy teenwoordigheid het nie, maar dat ons so konstant in sy teenwoordigheid wandel. Amen. Is julle met my? Volgende vers. Hoe kom ons in die aanbidding van die Here? Tweede een, ons het gepraat nou oor stilte. Die volgende een is lofprysing, is geraas maak. Nee, is heeltemal 'n geraas nie. Maar die vers daarso is Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring, lof, prys, worship. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. 1 Petrus 2 vers 5 en 6. Volgende een. En laat julle ook so lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring aan God welgevallig deur Jesus Christus. Vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk van volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde wat van hom wat julle in die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Dit is om lof te bring aan die Here. Dit is ook gewoonlik hoekom as ons in die kerk ons begin, we start with praise and then we go into worship. Maar praise of lof bring, as ek reg is, is net om die Here se naam groot te maak. En om myself as 'n heilige offerhande vir hom te kom neerlê. En weet julle wat ons moet leer, en dis een van die dinge, is om dit 'n dissipline in ons lewe te maak. Ek sal reg aan die einde gaan ek vir julle 'n klomp punte wys, maar ons moet leer om dit spesifiek te doen as ons nie so voel nie. Want dis wat 'n that's what a sacrifice of praise means. Dis wat 'n offerhande beteken. Dis nie so maklik altyd nie. Maar jy moet verstaan dat God wil hê jy is soos 'n offerhande, jy kan jouself heilig voor hom kom neerlê en jy kan lof aan hom bring. Dis ook waarom die woord sê, come into my presence with thanksgiving. Ek nou dag vir my kind geleer. As ons begin bid, as ons begin die Here se aangesig soek, moet ons nie begin met die lys van die goed wat ons nie van hou nie. Ons moet begin met die ding wat ons die Here voor kan dankie sê, lof bring, eer bring. Dankie Here vir hierdie land waar ons so vrylik kan preek. Praising. Lig sy naam op. In Engels sê dit that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Maar dit gaan weer vir my soos, hoe meer ons van God sien, hoe meer sien ons van hom wat ons net wil sê. Amen. Halleluja. Ons roep dit uit. Weet julle wat dit ons land, nou ek dink nie ons, die laaste reeks is volgende week, maar oor aanbidding. Maar ek kan nou veel sê, dis, miskien sal ek later enig oor preek, maar ons land, julle weet waar ons land staan op die oomblik. Nou daar is ook 'n punt, 'n plek waar ons moet profeties aanbid. Nee, ons moet profeties lewe en ons moet profeties aanbid. Ek drop nou sommer net daar 'n bietjie iets waar jy kan gaan dink en bid. Maar ek voel dat die Here se hand is op die kerk om profeties te lewe en om profeties te aanbid. Hierdie land van ons, dit is 'n geskarrel om uit te vind wat moet ons doen? Waar moet ons gaan? Waar moet ons vat? Hoe gaan hierdie goed regkom? Dis 'n geskarrel en die wêreld soek dat die kerk profeties leiding gee. En ek sê vir julle, Namibië is in daai plek, Namibië soek dat die kerk profeties leiding gee. Hulle soek vir antwoorde. Mense is gebroken, boere in hierdie land is absoluut plat. En profeties worship, profeties aanbid is nie net ons hou die hele tyd kerkdienste wat ons sing nie, dis deel daarvan, maar is om profeties te lewe, want God sit eintlik die antwoord hier binne in ons, die kinders van God. Dis waarom my woord sê the whole world is eagerly waiting for the manifestation of the sons of God. So ek dis net sommer net iets wat ek hier ingooi. Ons moet in ons eie gebedstyd moet ons begin profeties bid dat ons is die antwoord vir hierdie land. Is julle met my? Of is net ek wat so 'n bietjie worry oor die land? Nee, ek weet almal worry daaroor. Maar ek voel dit is 'n tyd waar ek voel dis van die Here af ook, ongelukkig om te sê. Maar dis 'n plek waar die Here ons wil kry as 'n land, dat hy sê, wat dien julle? Wie dien julle? Kom, en ek, amper die vraag is, kan ons klaarkom met 'n bietjie swaar kry, maar die teenwoordigheid van die Here, of soek ons net die goed, maar ons is okay om die teenwoordigheid van die Here is nie so belangrik. Ek weet nie of ek nou die regte goed hier sê, en of ek het mag sê nie, maar dis wat ek in my hart voel. Maar deel daarvan is, om net lof te bring aan die Here. Amen. Alright, die wee in aanbidding. Die eerste een waar ons gepraat het is om, ons moet actief stil bly. Dis nie net tjoep stil bly nie. Maar dis om daai stil te wandel met die Here. Die tweede een is lofprysing. Sy naam groot te maak. Derde een is om in die gees te wandel. Om in die gees te bid. Om in die gees te aanbid. 1 Korintiërs 14 vers 15. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. Nog 'n weg in aanbidding tot by die Here is om in die gees te bid. Weet julle wat dit is? Die Here wil partymal vir ons net vat in 'n tyd van aanbidding waar jy net nie in jou Engels of jou Afrikaans sing nie, maar jy sing net in die gees. Jy sing in jou hemelse taal. Jy hoef dit nie noodwendig hierso te doen nie, jy kan dit ook hier doen, maar dit kan in jou eie huis wees, waar die Here net in jou gees iets roer, en dat wat jy uitkom, kan jy nie in jou Afrikaans of Engels uitkry nie, maar jy kry dit uit. Ek wil vir julle aanmoedig om dit te oefen, as jy sukkel daarmee, vra dat iemand vir jou bid. Maar dit is nou iets is wat kragtig is en profeties is, is het dit. Is ons net om te sing in die teenwoordigheid van die Here, sing in tale, sing in 'n ander taal voor die Here, sing in die gees. Onthou julle wat ons gesê het, die Here soek die wat om aanbid in gees. Daar's nie 'n makliker manier om dit te doen as om in tale te sing voor die Here nie. Ek weet dit mag dalk nou 'n bietjie moeilik wees vir van julle om te hoor, maar dis net om dit is iets wat die Here vir ons gegee het, waar ons gees outomaties met sy gees kan connect. Ek wil jou vra om dit te probeer oefen. As jy te skaam is om dit hier te doen, doen dit by die huis. Ons moet ook leer om, aanbidding is nie net vir daai oomblikke hier by die kerk, of miskien 'n bietjie by selgroep of ietsie. Dis 'n konstante leefwyse. En as die Here vir ons begin wys wie hy is, en ons kan partymal dit nie verwoord in ons taal nie, kan ons dit verwoord in ons heilige taal. Amen. Alright, is julle almal nog met my? Sjoe. Die laaste punt is hoe om in te kom in aanbidding is, dis eenvoudig 'n fisiese oefening. Die woord aanbidding in die Bybel beteken buig. Die woord in die Bybel beteken om uitgestrek voor die Here te lê.
Oral as jy in Psalm sien, klap julle hande, sing. So, aanbidding kan nie iets wees, wat nie saam gaan met jou, wat iets fysisk doen nie. Kunne nie, daar snaakse moves uitplik nie. Maar dit moet wees iets, wat die Here jou drijf. En baie keer as jy sien die Here praat met jou, of hy wys vir jou iets, dan is dit automatisch, lig jou hande. Of is automatisch jy kniel. Dus in die woord aanbidding beteken om eindelijk voor die Here te lê, uitgestrek. So, dit is iets wat ons moet oefen in ons levens. Ons moet vra vir die Here, dat as jy bang is om in die kerk te kom, as jy van die agtergrond kom, waar jy dit nie gedoen het nie, of soiets, dis ok dan, maar gaan oefen net later, want dit is iets wat die Here kan gebruik om daai krag en vloei in jou leven te ontsluit, sodat jy kan wandel daarin, sodat jy kan vry wees. Ek sê altyd, maar dis al 'n ouerige grapje, maar as jy die Here net kan loof en prys, hierso, soos wat jy rugby kyk, en soos wat jy rugby, as jy nou kyk hoe ek rugby kyk, ach, die Here help my daarom deesda, omdat my spanne so baie verloor het, ek nou, kom ek daarom nou deur, dit ek is a strangel wat gebreek word, nie omdat ek hom wil breek, he. Hy word in die vlees gebreek, en dan in die gees gebeur, ook so my iets, Maar so, partij keer sê mense, ja, maar ek is net die so type mensie, maar dan wil ek net vir sê, ek jou kyk as jy rugby kyk, of wat se sport jy ook al kyk, en hoe jy daar reageer, jy moet tenminste so kan worship in die kerk. Ok? Want baie keer sê, nee, ek is nie so ou nie, maar as jy rugby kyk, dan is dit 'n ander story. So, dit is ok, partij mense, my vrou is weer 'n rustiger mens, nee, ek weet nie wie is rustiger, ek of sy nie, maar dit, ons kan nie vir jou sê, jy moet so sing en so worship nie, maar ek wil net vir jou sê, die woord sê, dat die woord aanbidding behels, jy moet iets met jou lichaam doen, oral waar jy dit lees, steek jou hande op, lê voor die Here, buig voor die Here, en partij mal kan daai oefeninge wees, dalk net reels vir die begin, maar dit gaan ergens, gaan dit jy by jou plek bring, waar dit tenminste daai floodgates oopmaak in jou lewe. Maak hulle praat altyd van, ek weet nie wie was het wat gepraat het, van die high speed dancing. Wat hy hulle daai in? So, hulle het een stadium gehad, wat hulle vir 5 minute dan high speed dance, ek weet nog nie wat dit is hier, maar anyway, net gedans voor die Here. Obviously, dan seker daar in die kamer wat hulle toegesluit het, dat ons het nie kan sien nie, maar net om los te kom voor die Here. As iets, as ons lichaam in lijn bring met wat die woord sê, wat aanbidding is, dan gebeur daar iets met ons. Hoor julle my? Amen. Ok, die laaste slide, ek hoop hy wys daar van. Aaron John, the very last, almost the last, with the list. Prakties. Hoe kan ons prakties 'n paar goeders in ons lewens aanpak? En ek hou van hierdie goed. Beoefen die teenwoordigheid van God. Dit is waar ek al gepraat het van die stilte. Leer om nie net die teenwoordigheid van God te soek, op 'n sonoggend in kerk, of in selgroep nie. Vertrou die Here, dat hy gaan met jou praat, jy gaan sy teenwoordigheid voel, in jou huis, by jou werk. Stap net met die expectancy, wat is die Afrikaans? Verwagting in sekere areas in. Ons stap het eenmaal, ons verwag die Here gaan nie hier wees, maar dis die werk. Stap by jou plek in, vir al die plekke wat jy moeilik vind in jou lewe, en sê, Here, ek gaan verwag dat jy so vir my gaan deurkom. Bid, lof, lofprysing. Dit hoef nie 'n geskree te wees nie. Dit kan nie wees as jy by die werk sit. Here, asseblief help my met hierdie situasie by die werk. Ek prys U dat jy hier gaan deurkom. Ons doen dit te min. Ek weet, ek doen dit te min. Kry verskillende ondervinding van aanbidding. Wat bedoel ek daarmee? Baie van ons dink, ek was ook maar so, dat aanbidding is net hierso, dis sonnag by die kerk, dis definitief, amper wil ek sê die hoogtepunt daarvan, maar doen dit by die huis, doen dit alleen, doen dit met 'n kleiner groep, doen dit met 'n groter groep, maar begin net 'n leefstyl van aanbidding, en dan gaan jy sien die Here gaan jou al hoe meer wys, want hy het daai vers wat hy gesê het, hy soek jou eintlik, hy wil met jou gemeenskap hê, he wants to have communion with you, en as jy uitstap in ander areas van jou lewe, gaan hy daar vir jou deurkom, en dan gaan as jy terugkom kerk toe, dan hoef ek nie vir jou te sê, jy moes jouself voorbereid nie, jy is voorbereid, want dis is, wow, die Here het met my gepraat hierdie week, en dan kom ons hier in die aanbidding, en die kerk is sommer heel anderste, want ons vertrou die Here, om op ander areas van ons lewens deur te kom. Ek voel net, hier is iemand vanoggend wat in jou werksomstandighede, omstandigheid, voel vir jou dis vreeslik dood. En miskien soek jy na ander werk, of jy, of iets in die lyn, en ek voel die Here sê, jy kan natuurlijk vir die, ek sê, jy kan vir ander werk soek, maar die Here wil hê jy moet om gaan soek daar waar jy nou is. En vertrou die Here sommer vir hierdie week, laat hy vir jou, en dis, ek voel as iemand wat ook sê, jy kom huis en jy kla baie oor jou werk. En ek voel, as jy die Here gaan volg hierdie week, gaan jy jy gaan ergens in hierdie week terugkom, huis en jy gaan die Here voor jou vrou kan verklaar sy goedheid, wat vir jou deurgekom het in jou werksomstandigheid. Ek weet nie vir wie dit is, dalk is dit sommer vir 'n klomp mense, maar vertrou die Here, want ons kla so baie, ons kla so baie oor wat die Here vir ons reeds gegee het, en ons moet begin leer om die Here te aanbid en lof, aan om te bring. Amen. Berei voor vir die samekoms van gelowiges. Ons het daar gepraat. Ja. Bereidwilligheid om sy teenwoordigheid te vergader. Los jou agenda by die huis. As jy selgroep toe kom, laat jou arme selgroep leier sy agenda deel. En los jou nou by die huis. Nee, ek het nou daar nou bykie verdraai, sorry. Het beteken net, los jou agenda by die huis. Los jou lysie partymal as jy bid by die huis. Los hom net. Ek weet, dit is moeilik. Ons kom partymal en ons het druk in die lewe. Daar is vooral nou nog meer druk die is daar. Maar ons kom met 'n lysie. Ons kom, het is amper 'n lysie van wat jou pla. Ons moet leer om die ding te los. Ons moet gedisciplineerd wees om partymal te besluit, ek los dit. Ek gaan eers die Here se teenwoordigheid soek. Kweek 'n heilige afhanklikheid van God. Is ons afhanklik van God in al die areas van ons lewens? Of in sekere areas, byvoorbeeld ons werk? Nee, hierdie is die ding wat ek doen, dis my gawes, dis ek wat dit maak werk hierso. Partymal moet ons net weer terugstap in daai area van ons lewe waar ons so in beheer is en sê, hier, okay, ek is nou nogals goed met dit, ek is nie bad nie, ek kan dit doen, my werk is nie te bad nie, maar ek wil eindelijk hierdie dinge oorgee aan jou. Baie keer, miskien is daar iemand hier ook vanochtend, die stry in jou huwelik is frustrasie vir jou, is die ding wat jy oor beklei met jou vrou dalk, striebeling, ek voel daar is iemand so vanochtend. En Here sê, gee die ding oor. Hier is nou grappie op 'n baie heilige oomblik. Maar dit was baie snaaks. Ons het een keer vir iemand huweliksberading gegee. En die ou was vreeslik, hy kon nie 'n goeie ding van sy vrou sê nie. Toe voel, dit was nie ek wat so gevoel, dit was iemand anders, maar prys die Here daarvoor. Toe sê hulle vir hom, jy moet die Here dankie sê vir 40 goed van jou vrou. Toe kyk hulle so sê, 40. 40. Dis nie dalk 5-ie, maar joh. Nee, maar ek voel daar's mense vanoggend hier wat sukkel in jou huwelik en jy moet ophou daai striweling, jy moet daai afgee. Jy moet afhanklik raak. Sê Jesus, kom was skoon nie, so die Here gaan as hy kom, en as jy begin aanbid in daai area van jou lewe, gaan hy gaan jou hart verander, jy gaan begin anders te praat met jou vrou, da gaan die verandering kom, maar so langs as wat jy aanhou met jou agenda, en hoe jy dink dit moet uitgesorteer word, kan ek jou net beloof, daai frustrasie gaan daar bly. Amen. Absorbeer afleidings met dankbaarheid. Wat beteken dit? Baie keer, vooral in my lewe, as jy in die oggend 'n goeie tyd met die Here het, of jy het 'n amazing tyd met die Here, dis asof die Here my, nee, dit het al gebeur dat die Here my dan waarsku, dat daar iets gaan gebeur in die dag, maar baie keer gebeur dit sommer net in die dag, dat die lewe gebeur net, hulle sê ons Murphy's Law. En hoe hanteer ons daai oomblik in ons lewens? Want ons wil hê alles moet plain sailing wees, en die, niemand met jou kar stamp nie, en whatever. En dan, dit gebeur constant, en ek gaan nie vir jou sê, dit gaan nie gebeur nie, dit gaan gebeur, maar hoe reageer ons? Ons kan ons
die nabyheid met God so vinnig verloor, in die oomblikke wat ons het net verloor in kwaad raak of iets, dan verloor is die teenwoordigheid, nie omdat God dit wil hê nie, maar hoe ons reageer wanneer daar goed gebeur in ons lewens wat moeilik is om te hanteer. En wat, een van die punte wat in die boek gemaakt is, leer om die goed amper te anticipeer en dit te sê in die oomblik. Ek bedoel, jy hoef nie te maak asof dit nie gebeur het nie. Jy kan gefrustreerd wees, maar jy kan nog steeds die Here daarin loof en prys en sê, amen Here, ek gaan nie deurkom. Hou net die gemeenskap met die Here. Hou dit net. Maar ons kan dit partymal so makkelijk verloor, want ons dink, nou dat die Here, dit was amazing vanoggend of in die kerk, en niks gaan met my gebeur, iets gaan met jou gebeur. Iets gaan gebeur, bedoel ek. Daar gaan iets wees wat dit wil steel van jou. Hoe reageer ons as dit kom om goed te steel? Laat ons toe dat dit steel. Die teenwoordigheid van God in ons lewens. Dit is vir my een baie goeie een. Om te leer, om net te stap en te wandel deur die goeders. Ons hoef nie te fake dat ons nou gelukkig is as iemand jou kar stamp nie, maar ons kan net ons heiligheid hou, ons gemeenskap met die Here hou. As julle met my, leer of offer aan bidding te bring. Leer om net offer en aanbidding aan die Here te bring. Amen. Ek wil teruggaan net daarna die laaste twee verse, of die eerste twee verse wat ek gesê het, gebruik het vir oggend. Ons het gepraat oor hoe om in die teenwoordigheid van God te kom, maar dit begin, soos ek gesê het, deur wat jy sien. My vraag vir oggend weer is, wat sien jy van die Here? En ek weet, as 'n Christen van 'n hele paar jaar, partymal, dis nie asof ons blind raak nie, ek bedoel geestelik blind raak nie, want ons is wedergebore, maar dis asof daar is 'n bietjie van 'n swak op mis, hier oor jou oë hang, wat nou weg is vanoggend. Maar daar is net so'n bietjie van 'n dofheid, soos, wie is God nou weer? Wat sê, hoe lyk hy weer? En dit is wat ons aanbidding, ek sou sê, primêr beïnvloed. Want as ons kan sien, as die mis kan skuif, en ons sien God, en ons sien sy glorie, ons sien verskillende goed, ek dink, die Bybel praat van hom, he's manifold grace, manifold glory, ons sien altyd iets anders ook, dit is nie altyd die selle nie, want dit is so kompleks en mooi. So, wat sien jy vir God? En miskien is jy een Christen van 'n paar jaar en jy weet, jy weet, jy het miskien verval in een ritueel, nie ritueel nie, maar jy weet, jy moet dit doen, jy weet, jy moet kerk kom, jy weet, jy moet sing, jy weet, jy moet aanbid, maar daai lewe is net nie daar nie. En ek wil net weer daai vers opbring wat aan die begin, die Here soek mense wat hom aanbid. Die Here is nie kwaad vir jou as jy in daai plek vanoggend is nie. Hy wag net om weer homself aan jou te openbaar. Dit is sy hart. So kan ons staan.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.